លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីអំពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីផលប៉ះពាល់នៃអំពើពុករលួយនយោបាយទៅលើសង្គមដោយយើងមានលោកព្រៀបកុលនាយកប្រតិបត្តិអង្គការដំឡារភាពកម្ពុជាជាវាគ្មិនហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះអ្នកស្រីសុបិចិន្តានឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកសាយមូនីដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះលោកសូមអញ្ជើញលោកចា
៎បាទសូមអរគុណមករីវ៉ាន់បាទខ្ញុំសូមជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់និងអ្នកដែលកំពុងទស្សនាបន្តិចមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងបាទដោយសារយើងមានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ថ្មីថ្មីចុងក្រោយបាទ VOA ទើបនឹងទទួលបានព័ត៌មានមកបញ្ជាក់ថាលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានសម្រេចលុបចោលគម្រោងជំនួបកម្ពុជាជាមួយនឹងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគឺលោកគីមជុងអ៊ុនដែលគ្រោងនឹងជួបគ្នានៅថ្ងៃទី12ខែមិថុនានៅប្រទេសសង្ហបុរីនោះទៅហើយបាទដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំព័ត៌មានលម្អិតពិស្ដាដែលនឹងជម្រាបជូនដោយលោកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តានៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នៅពេលនេះបាទងារមកកម្មវិធីរបស់យើងវិញដោយដែលលោកអ្នកនាងបានជ្រាបស្រាប់ហើយថាមុនពេលឡើងកាន់អំណាចអ្នកនយោបាយភាគច្រើនតែងតែសន្យាឬក៏អះអាងនៅមុខពលរដ្ឋថាពួកគេនឹងធ្វើជាអ្នកបម្រើពលរដ្ឋនិងប្រយោជន៍សាធារណៈដោយស្មោះត្រង់មិនលួចជាតិអីជាដើមបាទប៉ុន្តែក្រោយពីបានឡើងកាន់អំណាចគេថាអ្នកនយោបាយខ្លះនឹងបែរជាប្រើអំណាចរបស់ខ្លួនតួនាទីដែលផ្ដល់ដោយពលរដ្ឋនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនឹងតាមរបៀបមួយដែលមិនត្រឹមត្រូវដោយប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយដើម្បីកេងយកផលប្រយោជន៍សម្រាប់ក្រុមគ្រួសារឬក៏បព្វពួករបស់ខ្លួនទៅវិញបាទតាមអំពើពុករលួយនយោបាយនឹងមានរូបភាពបែបណាហើយតើវាប៉ះពាល់ដោយម្ដេចខ្លះសម្រាប់សង្គមជាតិទាំងមូលនោះបាទនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយរបស់យើងខ្ញុំនៅយប់នេះយើងនឹងពិភាក្សាគ្នាលម្អិតជុំវិញបញ្ហានេះបាទបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬមតិយោបល់ចង់ចូលរួមបាទសូមកុំភ្លេចទូរស័ព្ទរបស់យើងគឺលេខ012 5151 5194បាទឥឡូវខ្ញុំសូមស្វាគមន៍វាគ្មិនរបស់យើងប្រចាំខែបាទគឺលោកព្រៀបកុលជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាបាទពេលនេះលោកកំពុងស្ថិតនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបាទសូមជម្រាបសួរលោកព្រៀបកុលបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកសៃមនីសូមជម្រាបសួរបងប្អូនជនជាតិទាំងអស់បាទ
សូមអរគុណលោកព្រៀបកុលបាទដែលតែងតែឆ្លៀតពេលជួយចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំជាប្រចាំបាទមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមពិភាក្សាលម្អិតបាទដោយសារតែស្ថានភាពវិវត្តចុងក្រោយថ្មីថ្មីនេះតកតងទៅនឹងរឿងពុករលួយនេះខ្ញុំជឿថាលោកព្រៀបកុលក៏ដូចជាលោកអ្នកស្ដាប់មួយចំនួនប្រហែលជាបានដឹងហើយថានៅថ្ងៃនេះគណៈកម្មការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយរបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនឹងបានកោះហៅអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីគឺលោក Najib Razak ដែលទើបនឹងចាញ់ការបោះឆ្នោតថ្មីថ្មីនេះមកឆ្លើយបំភ្លឺជាលើកទី2អំពីករណីសង្ស័យថាលោកអាចនឹងបានប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយដ៏ធំមួយពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រប់គ្រងមូលនិធិអភិវឌ្ឍជាតិរបស់ម៉ាឡេដែលគេហៅថា 1MDB បាទនៅពេលដែលលោករ៉ាហ្សាក់កាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនោះបាទមុននឹងពិភាក្សាទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជាលោកព្រៀបកុលលោកមានប្រតិកម្មយ៉ាងម៉េចតើការស៊ើបអង្កេតរបស់គណៈកម្មការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយរបស់ម៉ាឡេស៊ីនឹងទៅលើអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីនឹងអាចជាការស៊ើបអង្កេតអំពីអំពើពុករលួយផ្នែកនយោបាយដែលយើងនឹងពិភាក្សាលម្អិតនឹងទេបាទ
អរគុណលោកមនីសំទោសអ្វីដែលកំពុងតែកើតឡើងនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនេះគឺកំពុងតែទទួលការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងច្រើនណាពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងពិភពលោកវាជាផ្នែកមួយនៃការរំលោភសិទ្ធិអំណាចដែលគាត់ជាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយត្រូវបានគេចោទនិងគេសង្ស័យថាជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើអំណាចក្នុងការសម្រេចចាត់ចែងថវិកាដែលជាថវិការបស់ជាតិហើយបានតាមតែការសង្ស័យនោះគឺថាប្រើប្រាស់ថវិកានោះជាថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ដូច្នេះបញ្ហាអំពើពុករលួយនេះវាមានភាពចម្រូងចម្រាសនិងមានរឿងអាស្រូវនៅក្នុងចំណោមមេដឹកនាំលើពិភពលោកហ្នឹងហើយនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហ្នឹងគឺកំពុងតែល្បីខ្លាំងជាងគេពេលនេះហើយក៏កំពុងតែបង្ហាញថាតើប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហ្នឹងអាចនឹង មានគំរូឬក៏នីតិរដ្ឋដើម្បីចាត់ការរឿងនេះបានដែរឬយ៉ាងណាអញ្ចឹងយើងនឹងបន្តតាមដានស្ថានភាពនយោបាយនៅម៉ាឡេស៊ីតទៅទៀតប៉ុន្តែវាជាការវិវត្តថ្មីមួយដែលជាទីចាប់អារម្មណ៍បាទ
បាទសូមអរគុណលោកព្រឹបកុលបាទលោកអាចជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់យើងបានអំពីរូបភាពនៃអំពើពុករលួយនយោបាយហ្នឹងតើជាពិសេសផ្ដោតទៅលើតំបន់អាស៊ីរបស់យើងបាទរួមទាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងហ្នឹងមានសន្តានមានបែបបត់យ៉ាងម៉េចតាមដែលលោកសិក្សាហើយនឹងធ្វើការស្រាវជ្រាវពីរឿងពុករលួយហ្នឹងកន្លងមកហ្នឹងបាទ
ខ្ញុំនិយាយដំបូងពីអំពើពុករលួយជាទូទៅនៅទ្វីបអាស៊ីហើយក៏ដូចជានៅអាហ្វ្រិកហើយយើងនឹងធ្វើការបញ្ជាក់លម្អិតទៅលើបញ្ហាអំពើពុករលួយនយោបាយអំពើពុករលួយតាមការសង្កេតនិងការស្រាវជ្រាវរបស់ខ្ញុំគឺយើងមានចាត់ទុកជា7ចំណុច7ប្រភេទទី1គឺការសូកប៉ាន់ការសូកប៉ាន់នេះយើងដឹងទាំងអស់គ្នាហើយការសូកលុយការសូកជារបស់របរអីហ្នឹងហើយទី2គឺការជំរិតយកប្រាក់ជំរិតទារប្រាក់ពីអ្នកមានអំណាចទៅលើអ្នកទុនខ្សោយដែលខុសនឹងច្បាប់ទី3គឺការកេងបន្លំការក្លែងបន្លំឯកសារបន្លំវិក័យប័ត្របន្លំរបាយការណ៍ទី4គឺយើងហៅថាសាច់ញាតិនិយមការតែងតាំងសាច់ញាតិការតែងតាំងបងប្អូនសាច់ញាតិដើម្បីធ្វើការនៅក្នុងការរៀបចំមួយដែលហៅថាមានលក្ខណៈសាច់ញាតិនិយមហ្នឹងទី5គឺពុករលួយបែបជាប្រព័ន្ធការខុបខិតគ្នាប្រកបមុខរបររកស៊ីដែលមានការជួយគ្នាទៅវិញទៅមកហើយដែលមានលក្ខណៈខុសច្បាប់ហើយនឹងមួយទៀតទី6គឺពុករលួយបែបប្រពៃណីមានន័យថាការយកឱកាសបុណ្យការជប់លៀងការឬក៏ខូបកំណើតហើយចងដៃធំធំជាឡានជាផ្ទះឬជារបស់ធំធំដើម្បីបានជាការដោះដូរហ្នឹងអានឹងហៅថាពុករលួយតាមបែបប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ហើយនឹងទី7គឺពុករលួយនយោបាយដែលពុករលួយនយោបាយនេះគឺជាឫសគល់ធំនៃពុករលួយដតេទៀតហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាពុករលួយនយោបាយគឺជាទូទៅគឺយើងរាប់បញ្ចូលដូចជាការរំលោភអំណាចនយោបាយនៃអ្នកដឹកនាំទៅលើស្ថាប័នឯករាជ្យការជ្រែកទៅលើស្ថាប័នឯករាជ្យដែលជាស្ថាប័នជាតិធំធំនឹងទី1ទី2គឺតកតងនឹងការបន្លំការបោះឆ្នោតដែលក្នុងនោះមានការទិញសិលឹកឆ្នោតការចាយអំណោយការទិញដូរនៅពេលបោះឆ្នោតឬក៏មានវិធីក្នុងការបន្លំសិលឹកឆ្នោតណាមួយនេះយើងហៅថាពុករលួយនយោបាយបាទហើយទាំងអស់ហ្នឹងគឺសុទ្ធតែជាប្រភេទពុករលួយដែលគេរាប់ចូលនៅក្នុងសកលលោកតែម្ដងបាទ
បាទងាកមកប្រទេសកម្ពុជាវិញលោកអាចជម្រាបបាននេះមើលទៅទម្រង់ទាំង7ហ្នឹងមានទាំងអស់ឬក៏មានណាអត់មានទេបាទ
ខ្ញុំកត្តាទម្រង់ទាំង7នេះនៅក្នុងប្រទេសយើងគឺសុទ្ធតែមានទាំងអស់បាទគឺមានតាច់ច្រើនទៅតាមប្រភេទនីមួយៗពុករលួយសូកប៉ាន់ហ្នឹងគឺច្រើនជាងគេដែលយើងមើលឃើញតាមផ្លូវយើងមើលឃើញជាប្រចាំក៏ប៉ុន្តែពុករលួយដតីទៀតក៏មានគ្រប់ប្រភេទដែរទាំង7ចំណុចហ្នឹងបាទ
បាទមានមួយចំណុចមួយដែលខ្ញុំបានអានចំគឺថាតកតងទៅនឹងការគៀបសង្កត់ទៅលើគូបដិបកនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសមួយហ្នឹងក៏គេអាចចាត់ទុកថាជាអំពើពុករលួយនយោបាយដែរតាមការសិក្សារបស់លោកកុលអាហ្នឹងរាប់ជាការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយបែបនយោបាយហ្នឹងទេ
នៅក្នុងហ្នឹងគឺការយកប្រៀបលើគូប្រកួតដែលធ្វើឲ្យមានភាពអយុត្តិធម៌ទៅលើដំណើរការបោះឆ្នោតអានេះគឺក៏ជាពុករលួយនយោបាយដែរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកព្រឹបកុលបានបញ្ជាក់បាទឥឡូវយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់កំពុងរងចាំសួរបាទគឺលោកសវណ្ណមកពីខាងខេត្តកំពង់ធំបាទសូមជម្រាបសួរលោកសវណ្ណបាទ
បាទជម្រាបសួរ
បាទសូមជម្រាបសួរបាទសូមសួរត្រង់ទៅលោកព្រឹបកុលតែម្ដងបាទ
បាទបាទជម្រាបសួរលោកព្រឹបកុល
ជម្រាបសួរបាទ
បាទអញ្ញាទីអង្គើពុកលួននេះដូចជាគេចែករងចែកណោយអីហ្នឹងអង្គើពុកលួនដែរចឹងឯងបាទ
បាទតែប៉ុណ្្នឹងឯងលោកសវណ្ណ
បាទបាទបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសវណ្ណបាទបើសិនជាខ្ញុំអាចបន្ថែមទៀតបានលោកព្រឹបកលតើការចែកអំណោយហ្នឹងជាពិសេសមុនពេលបោះឆ្នោតទៅដល់ពលរដ្ឋហ្នឹងអាចរាប់ជាអំពើពុករលួយនយោបាយអត់បាទ
បាទសូមអរគុណលោកសវណ្ណបាទការចែកអំណោយការជូនអំណោយនេះបើយើងគិតថាជាការជូនរវាងកូនទៅឪពុកម្ដាយជូនរវាងចៅទៅជីដូនជីតាជូនរវាងកូនទៅអ្នកមានគុណអាហ្នឹងគឺជាប្រពៃណីទេណា មិនមែនជាអង្គើពុករលួយទេតែបើសិនជាជាមន្ត្រីជាបេក្ខជននយោបាយហើយគាត់ចែករបស់ទាំងនេះនៅក្នុងចេតនាមួយដើម្បីទិញទឹកចិត្តដើម្បីដោះដូរយកការគ្រប់គ្រងជាសិលឹកឆ្នោតអានឹងគឺរាប់ចូលថាជាផ្នែកមួយនៃអង្គើពុករលួយនយោបាយដែរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកព្រៀបកុលបាទហើយនិងសូមអរគុណលោកសុវណ្ណដែលបានសួរជាសំណួរបាទលោកអ្នកនាងពីនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទបាទនៅពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីផលប៉ះពាល់នៃអំពើពុករលួយទៅលើសង្គមបាទដោយមានលោកព្រៀបកុលជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការដំឡាភាពកម្ពុជាជីវៈក្មិនបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬមតិយោបល់ចង់ចូលរួមបាទសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 5151 94ឬលោកអ្នកដែលប្រើប្រាស់បណ្ដាញ Facebook បាទដែលហាក់ដូចជាមិនសូវហ៊ានសួរតាមខ្សែទូរស័ព្ទនោះក៏អាចសួរយើងខ្ញុំតាម Facebook បានដែរបាទយើងកំពុងតែផ្សាយផ្ទាល់តាមបណ្ដាញ Facebook នេះដែរបាទលោកព្រៀបកុលលោកលើកឡើងអំពីទម្រង់នៃការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនយោបាយរួមទាំងការចែកអំណោយចែកសរងអីហ្នឹងឥឡូវនៅក្នុងបរិបទសង្គមកម្ពុជាយើងវិញតើទម្រង់បែបហ្នឹងខ្ញុំដឹងថាអំពើពុករលួយនេះត្រូវបានគេកំណត់និយមន័យផ្សេងផ្សេងគ្នាទៅតាមបរិបទនៃប្រទេសនីមួយនីមួយឥឡូវមកងាកមកប្រទេសកម្ពុជាវិញយើងវិញលោកអាចចាត់ទុកថាហ្នឹងជាអំពើពុករលួយនយោបាយទេនៅពេលដែលអ្នកនយោបាយចែកអំណោយណាជាទូទៅមុនពេលបោះឆ្នោតអីហ្នឹងបាទ
នៅក្នុងគោលការណ៍ជាសកលបាទក្នុងគោលការណ៍ជាសកលគឺកាលណាអ្នកនយោបាយប្រើមធ្យោបាយដើម្បីតេទៀងការគ្រប់គ្រងទិញទឹកចិត្តដោយការចែកអំណោយគ្រប់រូបភាពទោះបីជាអំណោយនោះជារូបភាពអ្វីក៏ដោយជាលុយជាសម្ភារៈជារបស់ប្រើប្រាស់ជាគោលការណ៍សកលគឺអំពើពុករលួយនយោបាយហើយបើយើងនិយាយអំពីច្បាប់ស្រុកខ្មែរយើងកន្លែងនេះគឺมันបានកំណត់ថាជាអំពើពុករលួយទេនិយាយពីក្របខណ្ឌនៃការបោះឆ្នោតតតែក្នុងពេលឃោសនាបោះឆ្នោតបានច្បាប់បោះឆ្នោតហាមឃាត់មិនឲ្យមានការចែកអំណោយឬក៏ទិញដូរសិលឹកឆ្នោតបែបហ្នឹងអាហ្នឹងយើងមើលនៅក្នុងទិដ្ឋភាពប្រទេសកម្ពុជាហើយច្បាប់យើងមិនបានកំណត់នៅក្នុងច្បាប់ប្រឆាំងអំពើពុករលួយថាការចែកអំណោយបែបហ្នឹងជារូបភាពអំពើពុករលួយទេណាអាហ្នឹងយើងនិយាយតាមក្របខណ្ឌនៃច្បាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏ប៉ុន្តែជាគោលការណ៍សកលបើសិនជាគេចាត់ទុកថាវាជាអំពើពុករលួយអាហ្នឹងគឺសម្រាប់ខ្ញុំជាអ្នកធ្វើការងារនៅក្នុងចលនាសកលលោកឆាំងអំពើពុករលួយខ្ញុំចាត់ទុកថានេះក៏ជារូបភាពនៃអំពើពុករលួយដែរពីព្រោះបើសិនជាគេចាត់ទុកថាវាជាទម្រង់មួយនៃអំពើពុករលួយនៅក្នុងច្បាប់អន្តរជាតិអញ្ចឹងយើងក៏ទទួលស្គាល់ថាវាជាទម្រង់នៃអំពើពុករលួយមួយដែរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកព្រៀបកុលបាទ VOA បានព្យាយាមតាក់ទងលោកផៃស៊ីផានជាអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនិងលោកសុកអេសានជាអ្នកនាំពាក្យម្នាក់របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅយប់នេះបាទប៉ុន្តែมันអាចតាក់ទងបានដោយសារទូរស័ព្ទរបស់លោកទាំងពីររូបប៉ុន្តែគ្មានអ្នកទទួលប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយលោកសុះយ៉ារ៉ាជាអ្នកនាំពាក្យម្នាក់ទៀតរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថានៅក្នុងបរិបទប្រទេសកម្ពុជាការចែកអំណោយពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបាទឬក៏ពីរដ្ឋថាភិបាលនោះគឺជាការជួយសង្គ្រោះពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះនៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗមានទាំងគ្រោះទុរភិក្សឬគ្រោះធម្មជាតិអីផ្សេងៗបាទដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកសុះយ៉ារ៉ាជាអ្នកនាំពាក្យម្នាក់របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដូចតទៅបាទ
ប្រជាជនកំពុងតែរងគ្រោះដោយធម្មជាតិឬក៏អ្វីដែលជាការកាច់សាហាវនៃធម្មជាតិដែលបំរួលអាកាសធាតុអញ្ចឹងពេលខ្លះគាត់កំពុងតែអត់អាហារគាត់ខ្វះទឹកផឹកគាត់រងគ្រោះអញ្ចឹងមិនឲ្យយើងជួយបានថាមិនអញ្ចឹងឯងឈរមើលទៅសឹកជាអុយទៅបាត់ថាហេអ្នកឯងឲ្យហ្នឹងគឺខុសហើយនឹងពុកលួយនយោបាយអញ្ចឹងដូចមិនឲ្យប្រជាជនតែប្រជាជនបានអីរួចអញ្ចឹងអ្វីសំខាន់បំផុតគឺការសង្គ្រោះប្រជាជនជាការចាំបាច់បំផុតជាទូទៅទីសម្បងរបស់គណៈបកកណ្ដាលអាជ្ញាហើយនឹងក៏របស់រដ្ឋដែលកំពុងទទួលខុសត្រូវលើការកណ្ដាលអាជ្ញាដែរជាដូច្នេះរាល់ការជួយប្រទះនឹងភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាជនយើងត្រូវតែជួយគាត់ជាបឋមហើយការរីកគុណនយោបាយទាំងឡាយដើម្បីបម្រើបំណងទុច្ចរិតយើងមិនទួលបានទេ
បាទអំបញ្ញមិញនេះគឺជាប្រសាសន៍របស់លោកសុះយ៉ារ៉ាជាអ្នកនាំពាក្យម្នាក់របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបាទលោកព្រៀបកុលលោកមានអីចង់ធ្វើអត្ថាធិប្បាយព្រោះអ្វីដែលលោកសុះយ៉ារ៉ាលើកឡើងហាក់ដូចជារៀងផ្ទុយពីអ្វីដែលលោកបានលើកឡើងពីខាងដើមបាទ
បាទអរគុណបាទគាត់មានប្រសាសន៍ត្រូវនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋជួបគ្រោះទុរភិក្សដូចជាទឹកជំនន់ខ្យល់ព្យុះឬក៏មានគ្រោះធម្មជាតិដទៃផ្សេងៗទៀតហ្នឹងចាំបាច់គឺគាត់ត្រូវការនៅការជួយសង្គ្រោះហើយការចែកអំណោយនេះគឺជារូបភាពមនុស្សធម៌មួយនៅក្នុងប្រទេសគេច្រើនតែចែកអំណោយបែបនេះដោយស្ថាប័នដែលធ្វើការងារដូចជាគណៈកម្មការក្រុមហ៊ុនតរអៃកាកបាទក្រហមឬក៏អង្គការមនុស្សធម៌ឯជាដើមហ្នឹងគឺមានតួនាទីក្នុងការចែកហើយពេលចែកហ្នឹងគេអត់ដែលទៅដាក់រូបភាពគណៈបកឬក៏គេចែកទៅនិយាយជាសារនយោបាយទេគឺគេចែកដោយសុចរិតដើម្បីសង្គ្រោះហ្នឹងគឺក្នុងរូបភាពបែបហ្នឹងគឺมันមានអីចម្លែកទេបាទនៅលើពិភពលោកគឺគេធ្វើបែបហ្នឹងដូចតែគ្នាទេបាទ
បាទសូមអរគុណលោកព្រៀបកុលបាទដែលបានឆ្លើយទៅនឹងឬក៏ធ្វើអត្ថាធិប្បាយទៅនឹងប្រសាសន៍របស់លោកសុយារ៉ាបាទលោកអ្នកនាងពេលនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទបាទពេលនេះយើងកំពុងជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីផលប៉ះពាល់នៃអំពើពុករលួយផ្នែកនយោបាយទៅលើសង្គមបាទដោយមានលោកព្រៀបកុលជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការដំឡាភាពកម្ពុជាជីវៈក្មេងបាទបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬមតិយោបល់ចង់ចូលរួមបាទសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខទូរស័ព្ទ012 51 51 94បាទឬលោកអ្នកដែលប្រើបណ្ដាញ Facebook នឹងអាចសួរយើងខ្ញុំតាម Facebook ក៏បានដែរបាទលោកព្រៀបកុលលោកលើកឡើងអំពីទម្រង់បាទហើយនឹងរូបភាពដែលគេអាចចាត់ទុកជាអំពើពុករលួយនយោបាយហ្នឹងបាទឥឡូវនៅក្នុងបរិបទកម្ពុជាយើងតើស្ថាប័នណាដែលមានតួនាទីឬក៏មានសិទ្ធិអំណាចក្នុងការដោះស្រាយរឿងនយោបាយរឿងពុករលួយនយោបាយនេះបាទ
នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងច្បាប់គេបានផ្ដល់នៅសិទ្ធិលោកសុនធុនកំពុងសិទ្ធិជាពិសេសនឹងសមត្ថកិច្ចតែក្នុងការប្រឆាំងអំពើពុករលួយគ្រប់ប្រភេទហ្នឹងទៅអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយហើយអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយជាស្ថាប័នតែមួយគត់ដែលមានសិទ្ធិស៊ើបអង្កេតប្រមូលភស្តុតាងនិងដាក់បន្ទុកដើម្បីបញ្ជូនទៅតុលាការហើយតុលាការមានសិទ្ធិជាអ្នកសម្រាប់កាត់ក្តីចំពោះបុគ្គលដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយគ្រប់ប្រភេទរួមទាំងអំពើពុករលួយបែបនយោបាយនេះគឺមានតែអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយមួយគត់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលជាស្ថាប័នដែលដើរតួសំខាន់នៅក្នុងរឿងនឹងបាទ
បាទតាកតងទៅនឹងផលប៉ះពាល់វិញបើសិនជាអំពើពុករលួយបែបអញ្ចឹងណាកើតឡើងអញ្ចឹងមកតើវាប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចបាទទៅដល់ពលរដ្ឋជីវភាពពលរដ្ឋឬក៏ប្រទេសជាទាំងមូលលោកព្រឹបកល
នៅពេលដែលមានបញ្ហាពុករលួយនយោបាយធ្វើឲ្យសង្គមនឹងមានភាពអយុត្តិធម៌អយុត្តិធម៌សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសអ្នកដែលក្រីក្រអ្នកដែលទន់ខ្សោយហើយវាផ្ដល់នៅអំណាចលើសលប់ទៅដល់អ្នកដែលមានបុណ្យស័ក្តិអ្នកដែលមានលុយដោយសារតែអ្នកដែលមានបុណ្យស័ក្តិអ្នកដែលមានលុយហ្នឹងគាត់មានខ្នងគាត់មានខ្សែគាត់មានលុយដើម្បីយកទៅសូកដើម្បីយកទៅប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រព័ន្ធយុតិធម៌យកប្រៀបទៅលើអ្នករងគ្រោះដែលជាអ្នកទន់ខ្សោយដែលជាអ្នកក្រីក្រហើយវាធ្វើឲ្យគ្រប់ទម្រាប់នៃការគ្រប់គ្រងរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសមួយនោះមានភាពបពុនិយមហើយនឹងមានលក្ខណៈគេហៅថាមានការរំលោភបំពានទៅលើការសម្រេចចិត្តក្នុងការអភិវឌ្ឍក៏ដូចជាការផ្ដល់សេវាអីផ្សេងៗហ្នឹងហើយធ្វើឲ្យមានទំនាស់នៅក្នុងបញ្ហាជាច្រើនទៀតតទៅទៅនឹងការវិនិយោគតទៅទៅនឹងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សជាដើមគឺមានបញ្ហានឹងកើតឡើងនៅក្នុងសង្គមជាប្រព័ន្ធតែម្ដង
បាទសូមអរគុណលោកព្រៀបកុលបាទដោយសារយើងជិតអស់ម៉ោងហើយខ្ញុំចង់បង្កលនីតិចុងក្រោយមកសំណួរទៀតបាទជូនដល់លោកអ្នកស្ដាប់ដែលកំពុងរងចាំសួរបាទគឺលោកសុនធុនមកពីខាងខេត្តកំពង់ធំបាទលោកសុនធុនយើងមានពេលខ្លីសូមឲ្យខ្លឹមតែម្ដងបាទខ្ញុំជឿ
បាទអរគុណលោកសាយមនីបាទជម្រាបសួរលោកព្រៀបកុលជាជាពុករលួយខ្សែនយោបាយនេះនៅស្រុកខ្មែរនេះកំពុងពេញប្រជាប្រិយភាពហ្នឹងណាបាទឯកសារបានរត់មួយមួយនឹងជាប្រកាសតប80យ៉ាងហើយបើគ្មានលុយទេมันអាចប្រឡងជាប់ទេដូចគ្រូបង្រៀនមន្ត្រីរាជការអីហ្នឹងគឺថាវាធ្វើទុកបុកម្នេញតប80យ៉ាងហើយកូនអ្នកដែលក្រីក្រ ចេះប៉ាត់ណាកន្លែងក៏មិនជាប់ដែរបើចូលគេអ្នកមានខ្សែមានលុយគឺដឹងថាជាប់អូតូម៉ាទិកហ្មងអញ្ចឹងហើយកាត់បន្ថយមិនបើសង្គមយើងវាបោះបោដោយអំពើពុករលួយអញ្ចឹងលោកព្រះបងសូមមានយោបល់ប៉ុណ្ណឹងអរគុណច្រើន
បាទសូមអរគុណលោកសុនធុនបាទបងខ្ញុំអាចភ្ជាប់បានលោកព្រះកុលតើអានឹងកាត់បន្ថយយ៉ាងម៉េចបានហើយតើអង្គការរបស់លោកនឹងរួមចំណែកកាត់បន្ថយឬក៏អាចលុបបំបាត់អានឹងយ៉ាងម៉េចកើតទៅបាទសូមជឿនបាទ
ប្រទេសកម្ពុជាយើងដឹងហើយថាយើងឆ្លងកាត់សង្គ្រាមស៊ីវិលមានរបបបល័យពិសាសអញ្ចឹងការចាប់ផ្ដើមរបស់យើងដំបូងឡើយហ្នឹងគឺយើងមិនបានសូវយកចិត្តទុកដាក់នឹងក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ឬក៏ការធ្វើឲ្យបានត្រឹមត្រូវទេដល់តែយើងធ្វើខុសយូរយូរទៅច្រើនឆ្នាំយូរយូរទៅវាទៅជាទម្លាប់អញ្ចឹងទៅអ្នកដែលឃើញបញ្ហាហ្នឹងយូរទៅវាទៅជាស៊ាំទៅមួយជាមួយនឹងបញ្ហាហ្នឹងប៉ុន្តែដើម្បីយើងដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងដោយសារតែយើងមានជំងឺនេះជំងឺធ្ងន់ជំងឺហ្នឹងគេហៅថាជំងឺរ៉ាំរ៉ៃហើយអញ្ចឹងត្រូវតែវាកាត់ដែរព្រោះវាកាត់ហ្នឹងគឺត្រូវតែឲ្យមានឆន្ទៈមោះមុតដើម្បីយើងដាក់ទោសជាពិសេសគឺអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានពេញលេញដោយមិនមានការយោគយល់តែម្ដងហើយមិនមានការប៉ះពាល់គិតថាក្រមខ្លួនបាក់ខ្លួនសាច់ញាតិខ្លួននេះទៅធ្វើឲ្យបានមើងម៉ាត់បំផុតអាហ្នឹងគឺការអនុវត្តនីតិរដ្ឋដោយគ្មានការយោគយល់គេហៅថា zero tolerance គឺអត់អនុគ្រោះសោះតែម្ដងទី1ទី2គឺអប់រំការអប់រំកែមនុស្សដើម្បីឲ្យគាត់ងាកមកដល់ផ្លូវត្រូវវិញហើយមានគំរូល្អពីអ្នកដឹកនាំទៅធ្វើគំរូល្អឲ្យគាត់ឃើញហើយឲ្យគាត់ធ្វើតាមហើយនឹងកត្តាទី3គឺយើងមានវិធានការទប់ស្កាត់ដោយមានការស៊ើបអង្កេតដោយមានការត្រួតពិនិត្យដោយមានដាក់កាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពដោយមានគណៈកម្មការឯករាជ្យដើម្បីឃ្លាំមើលដំណើរការខុសឆ្គងហ្នឹងហើយរៀបការដើម្បីចាត់វិធានការឲ្យបានទាន់ពេលវេលាបើយើងធ្វើបែបនេះបានក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំ3ឆ្នាំយើងអាចបង្ក្រាបអំពើពុករលួយនឹងបានហើយតទៅមុខទៀតយើងអប់រំកូនចៅចំនួនក្រោយរបស់យើងឲ្យបានរៀនសូត្រពីក្មេងមកអំពីអ្វីទៅជាភាពត្រឹមត្រូវអ្វីទៅជាសុចរិតភាពឲ្យគាត់ឃើញគំរូល្អកុំឲ្យគាត់និយាយកុហកកុំឲ្យគាត់ចេះសូកលុយកុំឲ្យគាត់ចេះគេចំណេញពីគ្នាទៅវិញទៅមកយើងត្រូវការពេលប្រហែលជា5ឆ្នាំទៅ10ឆ្នាំដើម្បីបង្កើតវប្បធម៌ស្អាតស្អំប៉ុន្តែត្រូវតែធ្វើឲ្យត្រូវឲ្យត្រូវចាប់ដើមពីការធ្វើគំរូល្អពីមេដឹកនាំហើយនឹងការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានពេញលេញបាទនេះគឺជាអ្វីដែលជាអនុសាសន៍ខ្ញុំបានផ្ដល់ជូនមក
បាទរិសាយើងសល់ពេលតិចជាង1នាទីទៀតចុះចំណាយអង្គការលោកនឹងអាចធ្វើអីបានទៅដើម្បីចូលរួមចំណាយរឿងហ្នឹងបាទ
យើងបាននឹងកំពុងធ្វើការងារយ៉ាងសកម្មប៉ុន្តែទូនីតិរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលយើងមានដែនកំណត់នៅក្នុងច្បាប់យើងបានតែត្រឹមចូលរួមផ្ដល់នៅការគ្រប់គ្រងទៅលើសមត្ថភាពនិងផ្ដល់អនុសាសន៍សម្រាប់ការអនុវត្តការកែតម្រង់របស់រដ្ឋអភិបាលយើងអាចអប់រំប្រជាពលរដ្ឋពង្រឹងសមត្ថភាពការយល់ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងអាចធ្វើការតស៊ូមតិជាតិអន្តរជាតិហើយយើងនឹងអាចបង្កើតនៅគំរូក៏ដូចជាបង្ហាញនៅដំណោះស្រាយដើម្បីទៅជួយរដ្ឋវិបាលបាទត្រង់ថាគាត់យកទៅអនុវត្តឬអត់អានឹងយើងមិនអាចមានឥទ្ធិពលបង្ខំអីចាទេបាទយើងបានធ្វើអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានបាទ
សូមអរគុណលោកព្រៀបកុលបាទដែលបានចូលរួមបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយហើយសូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានចូលរួមសួរសៀសំណួរនិងតាមដានស្ដាប់តាំងពីដើមរហូតមកដល់ចប់បាទដោយសារតែកម្មវិធី Hello VA របស់យើងអស់ម៉ោងទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធីនេះតែត្រឹមនេះសូមអរគុណលោកអ្នកនាងបើសិនជាចង់ស្ដាប់ lang វិញសូមចូលទៅកាន់ website របស់យើងគឺ VOA ខ្មែរបាទឬក៏អាច facebook.com/VOA ខ្មែរបាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំសាយមូនីអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VA នៅរាត្រីនេះសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទ